Susi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 123 garing PUU garis datar 13 garing 2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Jadi ada dua perkara ini, 123 dan 130. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri untuk perkara 123 pemohonnya.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, saya sendiri Saugi Pratama, Ketua Bidang Hukum. Di sebelah saya Okta Hirewan, Ketua Bidang Advokasi. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Untuk perkara 130, silakan.
Hadir pemohon Coki Ramadan Yang Mulia, mendampingi kuasa hukum saya Iksan Zikri, lalu Aderi Ardan dan Handika Febrian. Ya.
Dari kuasa Presiden, karena DPR tidak hadir. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari pemerintah, pertama AS Cuwita dan Rian Palasi dari Kejaksaan Agung, dan saya Yunan Hilmi dan Suryanto dari Kementerian Hukum dan HAM.
Ya. Dari pihak terkait kepolisian.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait kepolisian, kami Kombes Pol Agung Makbul, dan di sebelah kiri saya Kombes Pol Sis Mulyono.
Ya, baik, terima kasih. Dari Persatuan Jaksa, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Dari pihak terkait dalam hal ini Persatuan Jaksa Indonesia, yang hadir adalah Narendra Yatna dan Yudi Kristiana. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Agenda persidangan untuk hari ini, sedianya mendengarkan keterangan DPR dan sekaligus mendengar keterangan seharusnya tiga orang ahli dari pemohon perkara 130, tapi yang hadir hanya satu orang ya.
Yang dua lainnya melalui keterangan tertulis
ya,
yang mulia.
Baik, dan satu orang saksi ya. Ya, dipersilakan maju ke depan untuk ahli Pak Muhammad Ramdan dan saksi Pak Tri Wahyu. Ya, ahli dulu ya. Dipersilakan Yang Mulia Pak Wahidudin untuk memimpin.
Kepada ahli untuk mengikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Untuk saksi, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
Ya, silakan kembali ke tempat. Ya, siapa lebih dulu ahli ya?
Kami mohon agar saksi didengar terlebih dahulu yang mulia.
Oh, saksi. Ya, silakan. Saksi di mimbar. Ya, apa langsung memberikan keterangan atau dipandu?
Langsung yang mulia.
Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan kesaksian terkait dengan permohonan atau judicial review ini. Saya menjadi tersangka di Polda DIY Juli tahun 2004. Juli tahun 2004 terkait dengan kebetulan advokasi dulu saya di Forum LSM Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat itu saya sebagai manajer eksekutif Forum LSM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita di Jogja mengadvokasi satu kasus korupsi dana purna tugas DPRD Kota Yogyakarta tahun 99-2004 senilai 3 miliar. Saat itu belum ada PP24 tahun 2004 yang mengatur tentang uang pengabdian bagi DPRD Kota Jogja. Kita kemudian melakukan advokasi salah satunya dengan melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Advokasi yang lain kebetulan saat itu jelang pemilu legislatif bersama teman-teman Gerakan Anti Korupsi secara nasional. Kita kemudian ada Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk yang kemudian menerbitkan salah satu koran yaitu Koran Sosok. Dari dua advokasi itu kemudian memang ada salah satu anggota DPRD Kota Yogyakarta, Saudara Nasarudin, yang melaporkan kami ke Polda DIY. Dan berdasar laporan polisi nomor 71/3/2004/siaga, akhirnya kemudian tanggal 28 Juli 2004 saya ditetapkan sebagai tersangka dan saat itu sprindik diteken oleh Kasat Pidum di Reskrim Polda DIY AKBP Dr. Andes Iskandar MZ atas sangkaan melanggar pasal 310 dan 300 KUHP. Saya diperiksa sekali sebagai tersangka saat proses itu sekitar Agustus 2014, sebelumnya dua kali sebagai saksi. Hanya itu saja. Dan saya mohon izin pada majelis yang mulia, saya menginformasikan bahwa atas kasus korupsi dana purna tugas DPRD Kota Jogja 99-2004 sudah ada putusan kasasi MA yang sudah inkrah terkait dengan proses itu yang kemudian memang menolak kasasi dari para pemohon, dalam hal ini salah satunya tentu Saudara Nasarudin, dengan putusan MA nomor 150K/Pitsus/2009 dengan majelis Mansur Kartayasa, kemudian Komariah Emong Saparjaya dan Joko Sarwoko. Kemudian ada putusan PK atas kasus itu nomor 84/PK/Pitsus/2012 yang diajukan Nasarudin dan kawan-kawan, sudah diputus 22 Juli 2014 Hakim Ketua Bapak Artijo Alkostar, kemudian ada Hakim Anggota Bapak Timur Manurung dan Krisna Harahap. Itu yang saya sampaikan. Jadi sejak pemeriksaan sebagai tersangka Agustus 2004 di Polda DIY sampai hari ini saya belum pernah menerima atau kemudian mendapat informasi apakah sudah dikirimkan kasus saya ke kejaksaan, misalnya SPDP dikirimkan, saya tidak tahu. Yang kedua juga tidak ada terkait dengan informasi penanganan perkara. Tapi saya ingat dulu Maret 2005, tepatnya tanggal 7 Maret 2005. Saat itu ada surat edaran Bareskrim Mabes Polri ke seluruh jajaran di kepolisian seluruh Indonesia bahwa kalau kemudian ada kasus korupsi yang berbarengan dengan kasus pencemaran nama baik, maka didahulukan dulu penanganan kasus korupsinya. Dan artinya kemudian kalau berkaca dari kasus korupsi dana purna tugas DPRD Kota Jogja 99-2004 sudah inkrah, tepatnya 31 Januari 2012 13 anggota DPRD Kota Jogja, anggota Panitia Anggaran yang kena 1 tahun sudah menjalani hukuman di LP Wirogunan. tiga anggota yang lain, ada Ketua DPRD Kota Jogja, ada Ketua Panitia Anggaran, ada Sekretaris Panitia Anggaran juga sudah menjalani kena vonis 4 tahun penjara. Barangkali itu pengalaman saya. Tentu saya mesti menyampaikan di sidang yang mulia ini bahwa saya harus akui ada kerugian ya yang saya derita gitu. Terutama kemudian tentu yang pertama adalah kami harus menyiapkan energi, waktu, yang pasti dalam konteks itu pasti pembiayaan dan lain-lain. Karena saat itu, saat penetapan tersangka, kami ada 24 pengacara, salah satunya pasti dari teman-teman LBH Jogja dan advokat-advokat senior di Jogja untuk menyikapi persoalan ini. Hal yang lain tentu kemudian kami membagi waktu antara penuntas advokasi untuk penuntasan kasus korupsi dengan penyikapan atas laporan pencemaran nama baik. Terakhir, barangkali kami tahu negara Republik Indonesia yang tercinta kita ini punya peraturan pemerintah tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yang salah satunya di dalamnya misalnya mengatur tentang penghargaan bagi masyarakat, pun juga misalnya 1 per mil dari kerugian keuangan negara kemudian diberikan pada pelapor. Tapi mohon maaf, kami tidak dalam kerangka kemudian negara pengen kami mendapatkan penghargaan dari negara, ataupun kemudian kerugian keuangan negara 1 per mil diberikan kepada kami atau pegiat anti korupsi, tidak. Lebih baik itu diabdikan negara pada rakyat Indonesia untuk optimalisasi pelayanan publik dari Aceh sampai Papua. Tapi tentu yang kami inginkan adalah bagaimana sistem peradilan pidana kita ini bisa menjamin kepastian hukum, tidak menelantarkan. Barangkali saya hanya dari kecil saja, pasti banyak juga teman-teman yang mengalami nasib kami digantung gitu. Jadi kami sebenarnya membantu negara untuk kemudian mendukung agenda pemberantasan korupsi, tapi barangkali kemudian ketidakjelasan ini akhirnya kemudian juga menjadi satu tanda petik beban gitu bagi kami, karena ini sebenarnya juga menyangkut kredibilitas gerakan anti korupsi. Ya, barangkali baik. Itu saja yang ya. Mulia, mohon maaf segala kekurangan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat duduk dulu. Ya, selanjutnya ahli, silakan.
Ya mulia, ya. Mohon izin ahli ingin menyampaikan keterangannya dengan menggunakan bantuan PowerPoint.
Ya. Slide. PowerPoint ya, silakan.
Bukan yang mulia. Iya, masih di flash disk.
Oh, kok nggak diserahkan ke?
Iya, belum sempat diserahkan tadi yang mulia. Mohon maaf.
Ini dari kejaksaan ya, yang ditampilkan dari ini ahli ini. Oh, dari ahli. Ya silakan.
Langsung.
Tuh.
Mana itu? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengajar beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum UI, ada Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan, terus kemudian ada beberapa mata kuliah lain, Academic Writing termasuk. Saya diminta oleh pemohon dan kuasanya untuk memberikan keterangan ini di sini dalam konteks analisa ekonomi atas hukum. Buat saya ini sebuah kesempatan karena kebetulan saya juga mendalami itu. Saya S2-nya di mengenai Economic Analysis of Law di Utrecht University. Terus kemudian saya juga pernah mengajar Economic of Public Law di Erasmus University di Belanda, dan juga sampai saat ini saya masih mengasuh mata kuliah Analisa Ekonomi atas Hukum di Fakultas Hukum UI. Jadi dalam keterangan ini saya ingin memberikan pengantar untuk analisa ekonomi atas hukum pidana secara general, sebenarnya tentang pemidanaan secara general. kalau saya bagi dua dalam konteks ini, ada pendekatan neoklasik, mana ya ininya? Ada pendekatan neoklasik yang menganggap bahwa penjahat itu rasional, bahwa penjahat seperti pelaku tindak pidana seperti juga kita semua, rasional dalam artian dihitung, mereka menghitung keuntungan dan kerugian dan ongkos dari tindak pidana. Tindak pidana hanya akan dilakukan jika manfaat dari tindak pidana lebih tinggi daripada ongkosnya. Nah, ongkosnya ini seringkali kita luput karena bisa dilanjutkan ininya terus aja. Sampai selesai jadi. Nah, udah itu. Nah, jadi ongkos itu biasanya kita luput, kita hanya fokus pada sanksi, besarnya sanksi dan kita luput pada elemen yang kedua dari ongkos tindak pidana, yaitu probabilitas dijatuhinya sanksi, yaitu dalam konteks ini P. Dalam konteks ini sebenarnya tingkat probabilitas penjatuhan sanksi itu bisa kita artikan sebagai tingkat law enforcement, tingkat penegakan hukum. Jadi formulanya adalah benefit dari kejahatan itu harus lebih tinggi daripada probabilitas penjatuhan sanksi dikalikan dengan sanksinya. Asumsinya begini, kalaupun bahkan sanksi tindak pidana itu adalah hukuman mati, kasarnya ya, tapi probabilitas penjatuhan sanksinya nol, artinya tidak pernah dijatuhi, maka efeknya tidak akan ada. Jadi seringkali kita terjebak, misalkan wah ini koruptor hukum mati, padahal, dan kita lupa bahwa ada unsur yang kedua dari ongkos tindak pidana, yaitu probabilitas, seberapa sering gitu ya. Kalau tidak pernah ya sama saja bohong. Berikutnya di sini artinya kita bisa melihat dari gambar ini selanjutnya. Nah, di sini bahwa buat pelaku tindak pidana, dia hanya akan melakukan tindak pidana jika pemidanaan itu, jika keuntungan atau payoff dari tindak pidana itu lebih tinggi daripada punishmentnya. Seperti tadi diterangkan, punishment itu sebenarnya tidak sifatnya pasti. Tidak selalu setiap pencuri akan tertangkap, tidak selalu setiap koruptor akan tertangkap, akan terdeteksi. Belum tentu juga terdeteksi, dan bisa jadi meskipun terdeteksi ternyata hilang di tengah jalan, misalkan kasusnya berhenti di tengah jalan segala macam. Artinya sifatnya adalah probabilitas, sehingga disebut sebagai expected punishment. Ini gambarnya itu. Penjelasan seri berikutnya sebenarnya ini hanya penjelasan matematika dari apa yang dari gambar yang sebelumnya. Bisa diteruskan. Jadi tingkat pidana yang optimal bagi pelaku pidana adalah keuntungan marginal untuk pelaku tindak pidana sama dengan marginal hukuman yang diperkirakan atau marginal expected punishment. Itu turunan pertama dari persamaan profit dari tindak pidana, karena buat pelaku tindak pidana tentu saja dia ingin memaksimalkan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Keuntungan itu adalah perbedaan antara manfaat dikurangi ongkos gitu ya. Dan turunan pertama dari itu, derivatif pertamanya adalah merupakan keuntungan marginal dan marginal expected punishment. Selanjutnya gambar menjelaskan ini juga. Selanjutnya sebenarnya ini ternyata bahwa dalam ilmu ekonomi juga sebenarnya kita membedakan antara perilaku terhadap, dan ini penting untuk kemudian memperlihatkan tingkat penegakan hukum, bahwa attitude orang, sikap orang atas risiko sesuatu yang tidak pasti itu tidak sama. Biasanya ekonom membagi tiga selanjutnya. Ada risk averse, risk netral, dan risk lover. Misalkan kejadian A, yaitu sebuah kerugian yang pasti sebesar 100, dan kejadian B dengan probabilitas 1% untuk mengalami kerugian Rp 10.000. Sebenarnya sama expected value-nya, yaitu 100, gitu. 100 dikalikan 100% dan 10.000 dikalikan 1%. Sama-sama expected value-nya adalah 100. Tetapi sikap orang atas kerugian ini berbeda. Orang yang risk averse tidak suka resiko, kita karena itu punya asuransi gitu ya, tidak suka resiko. Dengan fungsi utility cenderung berbentuk cembung, kemudian mereka akan menyukai hasil yang pasti dibandingkan yang tidak pasti. Jadi lebih memilih A dibandingkan B. Yang risk netral sama saja indifferent, tapi ini perbandingannya adalah risk averse dan risk lover. Sementara yang suka resiko, dia menyukai hasil yang tidak pasti dibandingkan dengan hasil yang pasti. Dia menyukai yang B yang karena sifatnya probability dibandingkan dengan A kerugian yang pasti, meskipun kecil kerugian A itu. Apa efeknya buat tindak pidana? Ada seorang namanya Gary Becker. Dia ekonom dari Chicago University. Dia tadi di samping juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana itu adalah rasional. Yang penting dari tulisan dari Gary Becker ini adalah dia juga mengkaitkannya dengan sikap tindak atau attitude terhadap risiko. Selanjutnya, Gary Becker menyatakan bahwa ancaman sanksi yang tinggi dan penegakan hukum yang rendah. Jadi dia membayangkan kita ini tidak punya kemewahan untuk punya sanksi yang tinggi dan probabilitas penegakan hukum yang tinggi juga gitu. Kadang kita harus memilih sanksinya ditinggikan tapi penegakan hukumnya rendah, atau sebaliknya sanksinya rendah penegakan hukumnya tinggi. Kira-kira seperti apa gitu. Nah, seperti tadi juga diterangkan ada risk lover, risk averse. Ancaman sanksi yang tinggi dan penegakan hukum yang rendah akan menghasilkan efek jera yang besar bagi pelaku tindak pidana yang risk averse. Sementara yang tidak suka resiko. Jadi yang tidak suka resiko, kalau penjahatnya tidak suka resiko, sanksinya ditinggikan, ancaman sanksinya ditinggikan, hukuman mati gitu. Probabilitinya rendah. Nah, itu ada efek jera. Sementara sebaliknya, jika ancaman sanksi, jika penegakan hukumnya tinggi, probability ditangkapnya itu tinggi, diadili tinggi, dan sanksinya rendah, itu efek jeranya ada di risk lover, orang yang suka resiko. Efek jeranya ke sana. Dan buat Stephen Savell, ini juga seorang guru besar law and economics di Harvard, mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari ancaman sanksi yang tinggi dan penegakan hukum yang rendah adalah dia murah gitu loh. Jadi penegakan hukum rendah ini menurut dia pada dasarnya tidak masalah gitu ya, kalau ancaman sanksinya tinggi gitu. Kemudian tetapi kenapa? Karena murah, kita nggak perlu polisi gitu, dikurangin jumlah polisinya. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi kata Stephen Savell, ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah jika polisi memang kita kurangin, maka untuk beberapa tindak pidana yang memang tindak pidana tidak terlalu serius itu tidak begitu masalah. Tetapi karena polisinya juga dikurangin, untuk tindak pidana yang serius pun menjadi tidak bisa dideteksi dan itu berbahaya gitu. Buat saya, salah satu kelemahan dari pendekatan tadi yang ancaman sanksi yang tinggi dengan penegakan hukum yang rendah adalah bahwa selanjutnya ada di slide selanjutnya. Pelajaran dari prospect theory. Prospect theory ini dikembangkan oleh dua orang penulis Amerika, Kahneman dan Tversky. Dia psikolog sebenarnya. Responden diminta membayangkan ada ancaman penyakit yang akan membunuh, yang bisa membunuh 600 orang. Kemudian diminta memilih antara program A dan program B. Program A, jika program yang dipilih 200 orang akan selamat. Jika program B yang dipilih, ada probabilitas sebesar 1/3 bahwa 600 orang akan selamat, dan probabilitas sebanyak 2/3 bahwa tidak ada orang yang akan selamat. Dengan framing seperti ini, maka mayoritas responden ternyata memilih program A dan program B. Ini kalau risk netral sebenarnya sama aja, 200 orang yang akan selamat sebenarnya kalau dijumlah-jumlah. Tapi ternyata dengan framing yang seperti ini, program A disukai dari program B. Selanjutnya, responden kedua diberikan pilihan alternatif berikut. Jika program C yang dipilih, 400 orang akan kehilangan nyawa. Kalau tadi framingnya selamat, kalau ini framingnya adalah kehilangan nyawa. Dan program D dipilih, probabilitas, jika program D dipilih, ada probabilitas sebesar 1/3 tidak ada orang yang kehilangan nyawa, dan ada probabilitas sebanyak 2/3 bahwa 600 orang akan kehilangan nyawa. Ternyata mayoritas responden menyukai program D dan C. Apa kesimpulannya selanjutnya? Ada di sini. Menyimpulkan bahwa responden cenderung, kita sebenarnya secara empiris cenderung menjadi risk averse dalam skenario nyawa yang terselamatkan, dan menjadi risk lover, suka akan resiko, jika skenarionya nyawa yang hilang. Apa artinya? Jika sebuah kejadian diframe sebagai gain atau manfaat, maka orang cenderung menjadi risk averse dan menyukai hasil yang pasti. Sedangkan kalau diframe sebagai losses, maka orang cenderung menjadi risk lover dan menyukai hasil yang tidak pasti. bagi saya rasa sanksi pidana, punishment itu framingnya adalah losses, bukan gain. Karena itu pelaku tindak pidana atau kita sebenarnya cenderung menjadi risk lover. Artinya menyukai penegakan hukum yang rendah, ini pelaku tindak pidana sukanya adalah penegakan hukumnya rendah, sanksinya tinggi dibandingkan dengan penegakan hukum yang tinggi dengan sanksi yang rendah. Jadi apa artinya? Kalau tadi Gary Becker dan Stephen Saville sebenarnya menunjukkan, dia hanya memaparkan ada tiga kemungkinan skenario. Kalau berdasarkan behavioral economics Kahneman seperti ini, sebenarnya skenarionya cuma satu, yaitu bahwa secara empiris kita atau pelaku tindak pidana itu adalah suka akan resiko, suka yang tidak pasti, sehingga mereka akan efek jeranya tidak akan ada jika penegakan hukum rendah. Itu ininya pesannya jadinya. Lalu apa kaitannya dengan perkara ini? Buat saya, setelah saya berdiskusi dengan pemohon, sebenarnya melihat bahwa apa relevansinya, buat saya setiap upaya atau setiap langkah yang berpotensi menimbulkan penurunan probabilitas penegakan hukum itu berpotensi pula mengurangi efek jera, menghilangkan disinsentif, mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana gitu. Sehingga sebenarnya itu dari sisi ini ya, dari sisi apa yang disebut sebagai neoklasik gitu ya. Jadi di situ poinnya. Poin yang kedua sebenarnya juga relevan adalah apa yang pendekatan yang kedua yang ingin juga saya paparkan di sini adalah pendekatan public choice. Pendekatan public choice ini sebenarnya regulasi termasuk juga penegakan hukum, banyak hal lah, itu sebenarnya tidak untuk kepentingan rakyat banyak sebenarnya. Itu adalah untuk kepentingan private interest, termasuk kepentingan penegak hukum sendiri gitu. Nah, tadi saya katakan, dan ini tercermin di sini sebenarnya, tercermin di dalam data yang dikemukakan oleh pemohon. Jadi, kalau tadi diungkapkan bahwa kita tidak punya kemewahan untuk meninggikan penegakan hukum dan sanksi dua-duanya, kita harus memilih kan, penegakan hukumnya rendah, sanksinya tinggi. Faktanya kan tidak itu yang terjadi gitu ya. Faktanya adalah justru sanksinya kan tetap tidak menjadi tinggi, ancaman sanksinya tetap karena memang sudah fix, probability penegakan hukumnya yang kemudian rendah kalau kita lihat dari tabel ini. Artinya rendah kalau saya menunjukkan dari jumlah tindak pidana yang terdeteksi, ternyata penyelesaian tindak pidananya yang diselesaikan tindak pidananya hanya hampir setengahnya. Kemudian juga bahkan di slide berikutnya juga ada data yang menurut saya ini juga mengagetkan. Selanjutnya bahwa ada perkara yang terkatung-katung dalam artian sebanyak 44 ribu perkara gitu. Itu mengagetkan dalam artian tidak jelas, tidak dikembalikan gitu, tidak dikembalikan apa ke, tidak diperbaiki lah berkas perkaranya. Diminta diperbaiki oleh kejaksaan tapi tidak, dan itu menunjukkan buat saya menunjukkan kemudian ada masalah dalam probabilitas penegakan hukumnya, karena harus pasti kalau misalnya memang ini perkara gak baik ya, jangan, dia harus ada keterangan sebenarnya ya. Jadi kalau kayak gini kan tidak ada keterangan, terkatung-katung seperti tadi yang diutarakan oleh saksi. Dan ini ada kaitannya ternyata dengan uang, karena budget yang diminta ternyata bukan berdasarkan kasus yang dipecahkan atau tetapi berdasarkan jumlah kasus yang diterima, jumlah apa yang dianggap diterima, yang ditemui. Sehingga anggarannya tinggi tapi ternyata itu tidak rebut. Kalau dari datanya ya, saya tidak tahu apakah data ini benar. Seandainya saja benar, maka mengagetkan karena ada selisih yang cukup besar dari yang dianggarkan dengan yang sebenarnya logikanya bisa dipakai, yang harusnya cuma batasan yang bisa dipakai. Terus selanjutnya ini yang ada di, nah ini ada potensi kebutuhan biaya yang tidak diperlukan sebanyak 10 triliun, dan yang pasti adalah yang tidak efisien yang tadi, ada perkara yang terkatung-katung, yaitu aja dijumlahin jumlah totalnya 44.000 perkara itu dikalikan 12 juta karena sekitar 12 juta berapa, 700, karena itu adalah yang diklaim sebagai ongkos biaya penanganan perkara untuk satu kasus. Jadi artinya sebenarnya kan ada potensi yang potensi dana yang sangat besar yang sebenarnya harusnya logikanya kalau buat saya tadi kemewahan untuk menurunkan untuk meninggikan probabilitas itu ternyata harusnya ketika probabilitas penegakan hukumnya rendah tadi dengan sanksi ancaman sanksi yang tinggi kalau memang itu kalau kita asumsikan kita sepakat dengan reservers misalnya meskipun saya sendiri tidak sepakat ternyata kan tidak karena anggarannya tetap tinggi anggaran penegakan hukumnya tetap yang tinggi itu bukan penegakan hukum yang ternyata sejumlah misalkan selisih dari berapa tadi yang ada di sini data sebanyak misalkan 15 untuk tahun 2012 lah dianggap perkara yang tidak dilengkapi itu 15 ribu yang dikembalikan oleh JPU tetapi ternyata yang di SP3 hanya 803 harusnya kan semuanya kalau misalkan memang di SP3 semua ya SP3 semua kalau lanjut ya lanjut gitu. Nah ini kan yang tidak jelas nah karena tadi anggarannya harusnya anggarannya sesuai dengan itu gitu. Ternyata kan tidak gitu. Anggarannya tetap anggaran tinggi gitu. Anggaran tinggi saya rasa itu saja terima kasih atas kesempatannya
ya baik terima kasih Ali pemohon 130 ya dipersilakan ada hal-hal yang ingin didalami ada ditanyakan lebih lanjut
cukup yang mulia
oh, cukup baik dari kuasa presiden
cukup yang mulia
ya, baik dari meja hakim cukup ya ya cukup juga jelas. Ya jelas kemudian apakah kuasa presiden akan menghadirkan saksi atau ahli?
Tidak, yang mulia.
Oh, tidak. Dari pihak terkait kepolisian?
Ya, terima kasih, yang mulia. Untuk pihak terkait dari kepolisian akan menghadirkan ahli.
Ya.
Sebanyak 3 orang.
3 orang, baik.
Terima kasih.
Jadi untuk sidang selanjutnya ya. Nanti pihak terkait Persatuan Jaksa mungkin berikutnya ya. Untuk kalau mengajukan ahli apa mengajukan ahli atau cukup
kalau berikutnya enggak yang mulai kalau hari ini ingin berikan tambahan keterangan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya
oh, nanti diserahkan aja yang tambah keterangan yang diminta kemarin ya. Diserahkan secara tertulis ya baik nanti CV-nya silakan diserahkan ya via terkait kepolisian. Untuk itu sidang ditunda hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2016 jam 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR kalau nanti hadir dan ahli dari pihak terkait kepolisian. Sudah silakan.
Yang mulia bila diizinkan kami mohon izin agar diperkenankan membacakan keterangan dari ahli keterangan tertulis dari ahli Profesor Marjono dan Prof Topo.
Iya, sudah diserahkan kan? Nanti kan mahkamah akan membacakan ya. Silakan diajukan aja ya.
Baik yang mulia. Ya.
Baik. Ya sekali lagi sidang berikutnya hari Senin tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR dan ahli dari pihak terkait kepolisian. Ya, terima kasih untuk ahli dan saksi ya. Dan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 27 April 2016 untuk perkara nomor